Kopi Faia. Tambo tutuni rakko akkami namatti fidde. Dhiirumoo dubrattu caala miidhama. Mee marii torbaan dabre jaalanneen Dr. Amsaaluu Baqqalaa Finfinnee dubbifte deddeebina kuna.
Akka qorannoon tokko tokko agarsiisutti rakkinni guddaan gahuu danda'u dubartoota irra. Keessumaa dubartoota ulfaan irratti rakkina guddaa geessuu ni danda'a. Inni tokko ulfiisaa iddoo malee ta'uu danda'a. Gadameessa keessaa ala nama yoo ajjeesuu ni danda'a. Operaashinii barbaada. Keessatti guddinni mucaa sanaa inni xiqqaataa. Lammaffaa obbaatti pilaaseentaan iddoo malee ta'a. Taphata kan doomuun cufa karaa mucaan dhalatu sana cufee achirra ta'a. Waa mucaan ciniinsuun qabu dhiigni dhufuu danda'a. Wayii immoo isa durayyuu otoo ciniinsuun hin ga'iniyyuu dhiiguu danda'a. Takka takka immoo otoo mucaan dhalatee gadi hin bahin obbaatiin sun gadameessarraa gad dhiisee dhiiga fiduu danda'a. Dhiigni isaarra takka takka dhaabbachuun fiduu ni mala nama rakkisuu danda'a. Nan biraa rakkinni inni fiduu bishaan obbaatiin jedhamu. Bishaan bubbee yookiinis immoo aminootik filuudhaan jedhamu sunirree otoo ciniinsuun hin ga'ii yaa'ee. Mucaan jiraachuu hin danda'u yeroo malee dhalachuu danda'a. Sa'a 24 keessatti dhalachuu baannaa rakkina fida. Biraa mucaan irree jiidhisaa ta'uun guutinirree dhalachuu ni mala. Takka takkas immoo ulfirraa bahuu danda'a. Kuni rakkinni timboon dubartoota ulfaan irratti fiduudha. Kanaaf dubartoonni ulfaanii amma danda'ametti timboo xuuxuu hin qabani. Yoo xuuxuu ta'es otoo ulfaa'een dura timboo sana dhaabuu qabu. Lubbuu ishee irratti illee rakkina guddaa geessuu danda'u. Kan biraa takka takka biyyaan argamu adafiin yeroo malee dhaabate kunirree rakkina mataa isaanii qaba. Isaarree namatti fida jechuudha. Kanaaf timboon waan guddaa rakkina fida haadha irratti sochaa irratti amma danda'ametti kun dhaabattuu qaba. Akka qorannoon adda addaa agarsiisutti ijoolleen waggaa tokko gadi parsentiin 5 du'anii haati waan turtuuf rakkinni isaanirra waan ga'uuf parsentiin 10 immoo yeroo malee dhalatu. Parsentiin 30 immoo kiiloo barbaachisaa ta'e tun qabatee kiiloo gadi aanaatiin dhalatu. Waa'ima simbootuutu kanaan kan ta'e. Kanaaf rakkina cimaa geessisaa wanti kun sirriitti hordoffii barbaachisaa gorsa barbaachisaa dhaabbachuus qabaa otoo dhuunfaa'een dura.
Haalli tamboo xuuxuu daran hammeessan maali?
Keessumaa biyya keenyatti baay'eensaa warri timboo aarsan kun jimaa faana wal qabsiisu jimaan qama'u. Yeroo qaban sana timboo kana ni xuuxuu nam tokko tokkos immoo shishaan kan aarsaa jira. Qorannoon baay'een hin godhamin malee rakkinni isaa akkuma timboo kana rakkina namatti fida shishaan kunis akka beekonni tokko tokko kaanitti garuu shishaan kun akkuma timboo dhibee akka kan akka fidu. Taa'ee jira kunis of eeggannoo barbaachisa. Biraa dhugaatii faanas wal qabata. Inni kaan immoo kuman siin jedhee namni waluma argee waan namni tokko xuuxuu inni kaanis achumaan timboo kanan aarsaa achumaan itti seenaa sababuudha. Fuuma isaayyuu timboon kun waan suusii nama qabsiisuu fi namoonni takka xuuxuu yoo qabanii ittuma fufu yoo isa xuuxuu didanii waan hin taanetti dhufaa hin jeeqamu. Sirbi isaan didaa hin tutuun aaru waan kana kana fiduuf kana baqachuufis takka addi seenaa namni waa'een ittuma fufa.
Eega gara biraa dur baadiyyaa biyya keenyaa keessaa kan gaayyaa xuuxan jiru kan tamboo sana aalanfatanis jiru inni kun akkuma isa kaanii hubaatii geessisa Dr. Amsaalu.
Amma waan guddaan timboo sanas aalanfatee gaayyaa sanas tuutee hanseenu baay'inni isaa adda ta'uu danda'a malee. Kontentiin timboo keessa jiru jarris nama fudhatu garuu amma yoo timboo laalchisa hojjetamu keemikaala adda addaatti dabaluu waan mi'eessu qabaa waan adda addaatti dabalaniitu hojjetu garuu inni biyyatti gaayyaa xuuxanii alanfatanii timboo dhuma isaati garuu timboo sana keessa keemikaalli hedduu jira keemikaalli sun rakkina inni kan namatti fida garuu kontentiinsa akkuma siin jedhe inni keessummaa faabrikaa keessatti hojjetamu waan baay'ee dabala qaba. Sukkaara irra keessa jira namni warra sukkaara qaban irra akka takkan beekan akka sukkaara qabu kana kanaan adda ba'a malee akkasumannis dhibee ni fida. Timboo faana wal qabatee seerri jabaan bahuu qaba akka biyyaatti waan guddaanis maaliif seerri yoo itti balbalee wanti kun ijoollee guddachaa jiranii biyya kana booruu gaggeessuu danda'anii dhabuu dandeenya irratti akkasii keessa yoo seenanii guddina irratti jireenya hawaasaa irratti rakkina fiduu danda'a kanaaf seerri cimaan kana faana wal qabatee bahuu qaba. Timboo irratti qaran dhibuurree guddaa ta'uu qaba. Advertisementiin adda addaa waa'ee timboo tokko iyyuu odeeffamuu hin qabu. Lammaffaa timbur masana rattre rakkina ni fidu sirit parresame tinunti wanda sana tutu barbadure arge beke wochu kafa ahambira ibe ni fidu kana sirit marxisun beksisun ummata baishe barbachi sada timbo takkana mi toku jalka bennan isisun ze baishe alfatata nikotina njedamu wansu sina magabsis wankabuf wantikuni takka jalqabnan isun sa baishe alfata wantef namtuk oton jalqabindura hojin guddare jetamu kafa hawasni dagagoin shamaran dibe kana kan sakkal sene sirrit dibe wantikuni fidu barsisun wangudada biyoni toku toku umuri timbotti bitatani wagga ku da saddiki gaditti ne yamani yoni toko toko mo wagga digdama gari ne yamani sir rakasi re biye keje ke setti mawu kaba umuri sari sagadi warata yef akka timbon kulu le ngurguramne oda wagu datani wanu marga damba hatus wandanda amif ya danno qabatu di dandawu wangu dangaru ummata onduma farsisani chamaron dargagoyin akka kan ke sanse ne gochu wangu dada
garu dargaggeessa dargaggeetti yookiin nama guddaa jireenya isaanii keessatti isuun yaadaminis yaadames tamboo xuuxuu jalqabanii attamitti dhaabsisuun danda'ama teekniika yookaan ogummaa maalii gargaaramtu
kun xinnoo ulfaataadha garuu waan guddaan namichuma sanaa amansiisuudha kaawunsiliing gorsa barbaachisaa ta'e quubsaa dhiboota kana faana dhufani sirriitti hubachiisuudha isa booda yaada namichaa gaafachuudha dhaabawee dhe namichi yoo yaada kenne akkaatti simboo kana dhaabuun ulfaatuu dinbala kanaaf yeroo hunda maaltu rikoomandii godhama nikooti riplesment teraapii jedhamu jira waanuma simboo sana waan biraatti jijjiirte akka mastiikaafaatti kennita waan immoo akkuma qaama namaatti laxxafamu paachii wayiitti kennita wanti suni isa suusii nama qabsiisu sana hin qabu bada abdii isaas keessaas xiqqaataadha isa sana yeroo fayyadama yeroo booda ittuma irraanfachaa deema lafa timboon kuntuutamurraa akka fagaatu akka godhamu godhama yeroo hundaa namichi kun hordofiisin barbaada namni akkasii yeroo hundaa ilaalamuu ni qabaa sarratti adeega tokko tokkos ijee timboon kun dhaabatu sammuu isaanii xiqqoo jiiqamuu ni mala kanaafis qorisu tokko tokko ni jira isas kennamuu barbaachisaadha duraan dursa garuu namichuma amansiisu waan guddaan namicha garuu akka qorannoon baay'een agarsiisutti namni baay'een timboo akka jalqabnaan baay'een isaanii dhaaban yeroo hundaa kanaaf akka timboo sana xuuxuun jalqabnu gochuun waan guddaadha.
Maatii ijoollee irraas waan guddaa eegamaa jechuudha.
Maatii irraa haadholii irraa akka ijoolleen isaanii hin jalqabne baay'ee eegamaa akkasumas immoo barsiisota irraa akka ijoolleen sirriitti barsiisanii mana barumsaatti irree wanta dhibeen kun akka namarratti fidu hundasa akka ijoolleen mana barumsaatti akka hin jalqabne kana kanafaa hawaasumti hundaa wanta kana irratti hojjechuu qabu ogeessonni fayyaa sun hunduu irratti hirmaachuu qaba waan jira.
Dr. Amsaaluu Baqqalaa ibsa bal'aanuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Kanumaan kan har'aaf jedhe xumura torbee olitti deebina nagaatti aan jaallanne gammadaati.